Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po današnji pogovor predsednice s političnimi strankami razrešil gordijski vozel imenovanja guvernerja in varuha.
Golob v državnem zboru znova zavrnil sporno ravnanje glede bančnega računa v Romuniji. Opozicija, banka je potrdila, da ni govoril resnice.
Pavle Rupar, asistirani samomor bi lahko postal biznis, ki bi ga izvajali brezčutni ljudje.
Društvo William Julian poslance poziva k sprejemu zakona o skladu za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi.
Vzajemna na virtualni skupščini dobila prve nadzornike. Postopek preoblikovanja se nadaljuje.
Trump preložil srečanje s Putinom v Budimpešti. Ne želim zapravljenega srečanja.
Vreme na vzhodu še nekaj sonca, na zahodu že dež. Jutri do večera naj bi zajel vso državo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Opozicija je na današnji seji državnega zbora predsednika vlade Roberta Goloba znova spraševala o njegovem računu pri Raiffeisen banki v Romuniji. Premier je tudi tokrat zavrnil sporno ravnanje, a pri tem navajal podatke, ki ne držijo. Več Marta Jerbič.
Premijer je na vprašanja poslanca NSI Aleksandra Reberška in poslanca SDS Zvonka Črnača zatrdil.
Ta račun je od 3. januarja 2022 zaprt in banka mi je izdala potrdilo.
A Črnač je pokazal izpisek, ki ga je Golob sam posredoval enemu od dnevnih časopisov in se nanaša na obdobje po tem datumu.
Torej ni mogel biti račun zaprt 3.1., kot ste danes dvakrat zatrdili.
Izpostavil je pred zadnjo oddajo Tarče, ki je postregla s pisnim odgovorom Raiffeisen banke in iz katerega izhaja, da v primeru romunskega računa ni šlo za krajo identitete.
Banka je torej potrdila, da niste govorili resnice. Zato me gospod Golob zanima, kdaj boste javnosti povedali resnico glede romunskega računa in kdaj jo boste podkrepili z izpiski poslovanja na njem za obdobje, ko je bil aktiven od leta 2017 do leta 2022.
Reberška pa je zanimalo še.
Ali ste banko tožili do vseh instanc, kot ste tudi napovedali?
Golob je zatrdil, da ima e-poštni odgovor banke iz leta 2022, da prek tega računa ni bilo nobenih transakcij in da njegovi odvetniki vodijo nadaljne postopke, tudi v zvezi z odškodninsko tožbo.
Pri vseh teh razčičevanjih se izkazuje, da se banka izmika na različne načine. Tudi jaz bi se na njihove mesto.
In tudi se, pravi Črnač.
Tisti novinari, ki so sploh še upali spraševati o tem, so na vprašanja glede tega iz vašega kabineta dobili izmuzljive odgovore.
Poslanec NSI Aleksander Reberšek je premijeja vprašal tudi, ali namerava odstopiti, kot je obljubil pred volitvami, če bo KPK ugotovil kršenje zakona o integriteti.
Odstopu ne razmišljam zaradi tega, ker sem prepričan, da nisem naredil nič narobe in da tudi integritete nisem kršil s tem, ko sem komuniciral z ministrico za notranje zadeve.
Vi ste to rekli, da boste zagotovo odstopili, danes pa iščete vse mogoče izgovore.
Mu je odvrnil Reberšek. Ko je Golob znova zatrjeval, da ta vlada dela za ljudi, pa je tematika, ko razširil na primere družin, ki v sklopu popoplavne obnove niso prejele dovolj sredstev. V sklepu pa je kritiziral delovanje celotne koalicije. Med drugim je naštel.
Mladim ponujate travo, starejšim evtanazijo. Posvojili ste opico in priznali ste Palestino. Ko je govora o otroci z redkimi boleznimi, ste poslanci koalicije glasovali proti. Ni denarja za otroke, je pa denar za Marjana, ki je šel v tujino in si na stroške države spremenil spol in je postal Marjana.
Golob je odgovarjal tudi na vprašanje poslanke Eve Irgl in dejal, da so se plače njegovih varnostnikov povečale zaradi plačne reforme. Na koalicijsko vprašanje o skrajšanem delovniku pa je dejal, da njegova uvedba v tem mandatu ni realna.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v predsedniški palači danes gostila vodje parlamentarnih strank. Nerazrešen gordijski vozel ostajata imenovani novega varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. Do izteka mandata pa državni zbor čaka še imenovanje 3 ustavnih sodnikov. Več Tanja Dominko.
Instituciji Varuha človekovih pravic in Banka Slovenije sta brez vodstva s polnimi pooblastili že več kot pol leta. Po številnih srečanjih z vodji poslanskih skupin se je predsednica Pirc-Musar o tem odločila spregovoriti z vodji vseh parlamentarnih strank hkrati. Ločeni pogovori očitno niso prinesli rezultatov. Med drugim naj bi jo zanimalo, kakšne kandidate pričakujejo, glede na to, da so kar nekaj njenih predlogov zavrnile kot neustrezne. Pri imenovanju guvernerja, ki za izvolitev potrebuje 46 glasov, Pirc-Musar skupnega jezika ni našla s koalicijo, predvsem največjo vladno stranko Gibanjem Svoboda, ki je ves čas ustrajala pri državni sekretarki Saši Jazbec. V državnem zboru je nato brez podpore ostal kandidat nekdanji premier Anton Rop. Predlogov za imenovanje drugih možnih kandidatov pa predsednica ni posredovala poslancem, saj je bila podpora že vnaprej odrečena. Pri imenovanju varuha človekovih pravic, ki ga mora podpreti 60 poslancev, torej dvotretjinska večina, predsednici ni uspelo pridobiti zadostne podpore opozicije. O pomenu dvotretjinske večine je za naš radio spregovoril ustavni sodnik Klemen Jaklič.
Dvotretjinsko pravilo je nek indeks demokratične zrelosti. Mislim, da so to zelo velike odgovornosti tistih, ki so na mestih, ki odločajo o teh stvarih in vsa odgovornost je tam in najti morajo rešitev. Jaz mislim, da je to zelo dobro, da je varuh človekovih pravic za se voli z dvotretjinsko večino. Sicer bi bila to še ena od inštitucij, ki bi bila pravzaprav vodena strani politične dominante, vsakokratne politične dominante. Tako da jaz mislim, da je to dobro, gledam pozitivno na to, ampak seveda to je tudi indeks demokratične zrelosti. Nekdo tukaj ni še dovolj demokratično zrel.
Je pa predsednici republike doslej uspelo pridobiti zadostno podporo za imenovanje dveh novih ustavnih sodnikov, v prihodnjih mesecih jo bo morala poiskati še za tri nove.
Povemo še, da bo predsednica Nataša Pirc-Musar ponovila razpisa za imenovanje guvernerja Banke Slovenije in varuha za človekove pravice. Zato se je odločila, ker se je s tem danes strinjala večina strank. Na domačih tleh že dalj časa zori ideja o pokrajinski razdelitvi države. Včerajšnja seja državnega sveta je znova dala prosto pot po svetu o lokalnih skupnostih in bodočih možnostih, ki bi dvignile kakovost življenja. Pokrajine pa ne bi prinašale le razbremenitve avtocestnega omrežja, temveč tudi druge prednosti. Več pa v prispevku Štefana Iskre.
Lokalne skupnosti so temelj razvoja, saj namreč najbolj poznajo svoje potrebe in potenciale. Včeraj zato potekal posvet o vlogi občin v sodobni Sloveniji, o katerem je Simona Kukovič dejala.
Cilj te konference je zelo preprost. Želimo vsi spodbuditi dialog, želimo najti kakšne skupne rešitve za prihodnje in pa predvsem najti tiste rešitve, torej, ki bi v prihodnje prinesle, da bi bile občine še močnejše, bolj odporne in pa seveda razvojno naravnane.
Kot je dejal predsednik državnega sveta Marko Lotrič, je Slovenija močno centralizirana država, kar povzroča tudi dnevne zastoje na cestah proti in okrog večjih mest.
Resnično želimo te občinske meje strani varnosti razširiti na področje pokrajine. Namreč pokrajine bi lahko v nadaljevanju marsikatero nalogo bi se lahko preneslo predvsem iz ministerstva, zato da bi bilo odločanje bliže ljudem.
Je dejal Lotrič. Pokrajine bi hkrati okrepile sposobnost države za soočanje s kriznimi izzivi, kot so bile denimo katastrofalne poplave, učinkoviteje pa bi črpale tudi evropska sredstva.
Prvič zaradi tega, ker bi si razvojne prioritete lahko pokrajine določale samostojno, seveda po dogovoru z državo, bi bilo smiselno, da bi se o prostorskih načrtih odločalo na regionalni ravni, da bi se morda tudi gradbena dovoljenja podeljevala na občinah po vzoru Avstrije.
Je povedala generalna sekretarka državnega sveta Monika Kirbiš-Rojs. Državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov je izpostavil, da je Slovenija na razpotju. Zdaj je na poti centralizacije, lahko pa se odloči za policentrični razvoj. V naši državi vidi velike razvojne razlike, ki jih je treba preseči. Na omizju je spregovoril Björn Egner z Tehnične univerze v Darmstadtu v Nemčiji in na podlagi izkušenj iz svoje države izpostavil, da si je treba pri ustanavljanju občin prizadevati za ravnovesje med njihovo učinkovitostjo in demokracijo. Občine so lahko zelo velike, vendar se občani ne bodo poistovetili z njimi, je posvaril. Enak pomislek velja tudi za pokrajine.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Stanje na področju verske svobode v svetu slabše kot pred 25 leti. Samo v Franciji v enem letu napadi na več kot 1000 cerkva.
Na Golteh dve koči zgoreli do tal.
Začela se je sezona košarkarske lige NBA. Dončić z Los Angeles Lakersi za uvod na domačem parketu izgubil proti Golden Stateu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah je kar nekaj gneče zaradi popodanske prometne konice. Promet je močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Nastajajo tudi že zastoji in sicer na ljubljanski severni obvoznici, kjer je kolona v obe smeri. Na koncu vzhodne ljubljanske obvoznice je kolona od razcepa za Dobrova do priključka Ljubljana Snebarje. Na koncu južne ljubljanske obvoznice pa kolona od razcepa Malence pa skozi Predore do priključka Šmarje Sab. Ponekod med Vipavo, med Nanosom in Vipavo, prav tako pa na območju Senožeč, pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, vozniki naj seveda na teh odsekih vozijo še posebej previdno. Zaradi del pa bo danes po noči zaprta Dolenjska avtocesta. To bo med 8 zvečer in 5 zjutraj med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Promet bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Napovedano srečanje ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa ter Vladimirja Putina se zamika za nedoločen čas. Trump je namreč do nadaljnega odpovedal priprave na srečanje v Budimpešti, saj da ne želi izgubljati časa, ker Moskva ne stori dovolj za končanje vojne v Ukrajini. Več Marcel Krek.
Kot kaže, se ameriško-ruski vrh zamika. Trump je namreč včeraj medijem zatrdil, da se bo s Putinom sešel šele, ko bo mogoče pričakovati produktiven vrh z Rusijo. Nočem zapravljenega sestanka in časa. Bomo videli. Rekel sem jim, naj spopade zamrznejo vzdolž frontne črte, vojaki pa naj se vrnejo domov. Je sinoči dejal Trump. Morebitna predstavitev srečanja, če ne celo njegova odpoved, se je napovedala že nekaj ur prej, ko so pri ameriški medijski hiši CNN ob sklicevanju na neimenovan vir iz Bele hiše poročali, da je preložen pripravljalni sestanek med ameriškim in ruskim zunanjim ministrom Markom Rubijem ter Sergejem Lavrovom, ki naj bi usklajevala podrobnosti pred vrhom Trump-Putin.
V nas je razumevanje prezidentov, no ne zja odložiti to, što...
Imamo okvirni dogovor med predsednikoma, a nečesa, kar ni določeno, ni mogoče preložiti. Niti Trump, niti Putin nista omenjala točnega termina srečanja. Potrebna je temeljita priprava, kar pa lahko vzame kar nekaj časa. Zato niti Američani, niti mi nismo omenjali točnih datumov. Je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Medtem pa ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ustraja pri interesu Kijeva za ameriške raketne sisteme daljšega dosega Tomahawk, čež da bi ti okrepili diplomatski pritisk na Moskvo. A Trump se zato ne zdi več tako zagret, sploh po telefonskem pogovoru s Putinom prejšnji teden. Takoj, ko je vprašanje zmogljivosti dolgega dosega za Ukrajino postalo manj aktualno, je zanimanje Rusije za diplomacijo skopnelo. Razprava o Tomahawkih se je izkazala za pomembno naložbo v diplomacijo. Prisilili smo Rusijo, da je razkrila, da so prav Tomahawki tista karta, ki jo jemljajo resno.
Pokazati, da Tomahawki je samo ta karta, na jaku oni zvažajoč.
Je v sinočnem video nagovoru sodržavljanom dejal Zelenski in poudaril, da tudi sam vidi 1200 km dolgo frontno črto kot izhodišče za morebitna pogajanja, a da Rusija ves čas želi preprečevati diplomatske rešitve in nadaljuje z napadi.
Podpredsednik ZDA James David Vance je včeraj prispel v Izrael, kjer se je pogovarjal s premierjem Benjaminom Netanjahujem. Skrajno palestinsko gibanje Hamas je po nedavnem izbruhu nasilja pozval k spoštovanju mirovnega dogovora. Prepričan je, da bo prekinitev ognja zdržala, čeprav se zaveda, da je to težko. Težka naloga bo po njegovem tudi razorožitev Hamasa, roka za to pa ZDA nimajo. Netanjahu pa je povedal, da potekajo razprave o tem, kako v Gazi vzpostaviti civilno vlado. Prejemnika letošnje nagrade Saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, sta zaprta poljsko-beloruski novinar Andrzej Pocobut in novinarka Mzija Amaglobeli iz gruzijskega prodemokratičnega protestnega gibanja. Prvi je znan po kritikah režima beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Leta 2021 je bil pridržan in obsojen na 8 let zapora. Novinarko Ama Globeli so medtem gruzijske oblasti zaradi sodelovanja na prodemokratičnih protestih aretirale letos in jo na podlagi politično motiviranih obtožb obsodile na 2 leti zapora. Podelitev nagrade bo 16. decembra v Strasburu. Papeška fundacija Pomoč cerkvi v stiski v letošnjem poročilu ugotavlja, da več kot 5,4 milijarde ljudi živi v državah, kjer je pravica do svobodnega izpovedovanja vere sistematično zanikana. Poleg držav, kjer so kristjani preganjeni zaradi džihadističnega nasilja, verskega nacionalizma ali vojn, so v poročilu izpostavili tudi ogrožanje verske svobode v Evropi in Severni Ameriki. Leta 2023 je Francija zabeležila skoraj 1000 napadov na cerkve. V Grčiji je bilo več kot 600 vandalskih dejanj. Podobne številke so zabeležili tudi v Španiji, Italiji in ZDA. Na tiskovni konferenci so poudarili, da si mednarodna skupnost ne sme več zatiskati oči pred tem dejstvom, ter jo pozvali k takojšnjemu ukrepanju.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, ki se je po ukinitvi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja preoblikovala v delniško družbo, je danes izvedla prvo skupščino delničarjev. S tem je dobila nov nadzorni svet. Dokončno preoblikovanje uprave pričakuje v začetku leta 2026, ko bodo delnice Vzajemne uvrščene na borzo. Tone Gorjup.
Na dnevnem redu skupščine je bila le ena vsebinska točka, imenovanje 4 članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev. Predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk je po skupščini povedal.
Danes so naši delničarji prvič uresničevali svoje korporacijske pravice, kar pomeni novo poglavje v razvoju Vzajemne kot delniške družbe. Samo preoblikovanje ni bilo zgolj tehnična ali pravno formalna sprememba, za nas je predstavljalo zahteven in odgovoren proces, v katerem smo morali uskladiti interese skoraj milijona upravičencev, delničarjev, zaposlenih, partnerjev in drugih deležnikov.
Skupščina je bila izvedena virtualno, kar je novost v našem prostoru. O novih članih nadzornega sveta pa članica uprave Alja Markovič Čas.
V nadzorni svet so bili imenovani magister Slaven Pečnik, magistra Lucija Živa Sajeve, dr. Marjan Trobina in magister Andrej Valentinčič.
V postopku statusnega preoblikovanja so delničarji Vzajemne postali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in njeni nekdanji zavarovanci. Proces preoblikovanja je zajel več kot 832 tisoč upravičencev. Nekateri so se odločili za denarno izplačilo deleža, je povedala Alja Markovič Čas.
Mi smo začeli 6. 10., torej ta mesec, z izplačili in bomo nekje do konca decembra z izplačili zaključili. Izplačila potekajo nemoteno, v bistvu smo se odločili za pristop po abecednem redu, to se nam je zdelo nekako najbolj pravično.
Drugim so pripadle delnice. Tako ima Vzajemna danes dobrih 444.700 delničarjev. Delnice lahko prevzamejo v 2 letih. Po spremembi zakonodaje pa jih lahko prenesejo tudi na družinske člane. Na borzi bodo z njimi lahko začeli trgovati v začetku prihodnega leta. Vzajemna, ki trži zdravstvena, druga škodna in nezgodna zavarovanja, ima trenutno sklenjenih več kot 320 tisoč polic zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj. Z lanskim poslovanjem so zadovoljni, saj so dosegli 12-odstotno rast bruto obračunane premije, kar je po izpadu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je vlada spremenila v obvezni davek, spodbudno.
Predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar je na dopoldanski novinarski konferenci pozval k glasovanju proti zakonu o asistiranem samomoru. Zavzel pa se je tudi za višje božičnice za upokojence. Prispevek Marijane Debevec.
Rupar je pozval k oddaji podpisa za referendum proti zakonu o pokojninski reformi. Po njej bodo sedanji upokojenci na slabšem, še na slabšem pa bodo mladi.
Mladi, za vas gre. Ne pustite, da ta generacija, ki je na vladi, odloča o vaši usodi, ko boste v vaših letih. Samo v primerjavo, če bi se moj sin upokojil danes, bi bil tako, kot sem jaz. Ko se pa bo upokojil, bo pa 30% na slabšem, če bi upoštevali vse iste parametre.
Opozoril je tudi na neenakopravnost pri izplačilu božičnice. Vlada jo zahteva za zaposlene v višini polovice zajamčene plače, upokojencem pa bi namenila le 150 evrov. Poudaril je, da jih obravnava kot tretje razredne državljane. Zato tudi za upokojence zahteva podobno izplačilo.
Pozivamo vse ljudi, predvsem upokojence, pridružite se tej zahtevi, vi imate pravico, tako kot zaposleni, pravico te pokojnine dobiti kot božičnico. Kje je ZDUS? Kje je tisti famosni sindikat upokojencev? Kje so stranke?
Doktorica Majda Zbačnik pa je spodbudila naj na referendumu o zakonu, ki bi uvedel asistirani samomor, ljudje glasujejo proti zastrupitvi bolnikov. Spomnila je tudi na to, da v Kanadi velik del bolnikov, ki potrebujejo presaditev organov, le te prejmejo od ljudi, ki so jih usmrtili z eutanazijo. Rupar pa je povedal, da je obiskal dva prijatelja v hospicu, ki nista bila verna, a sta vendar oba bila proti možnosti skrajšanja življenja z zastrupitvijo. Eden je zadnjo uro življenja doživel kot najsrečnejšo, drugi pa je želel še videti svoje starše in to tudi dočakal. Če bi šlo pri omenjenem zakonu za sočutje z bolniki, kot predlagatelji trdijo, bi država poskrbela za čim boljši razvoj paliativne oskrbe.
Povejte mi enega župana v Sloveniji, tudi z mano več, ko sem bil, da je predlagal, da bi naši občini imeli hospic.
Rupar je še opozoril, da bi asistirani samomor lahko postal biznis, ki bi ga izvajali brezčutni ljudje, in zato pozval, naj na referendumu glasujemo proti.
V društvu William Julian so danes v državnem zboru s prisotnostjo in obiskom parlamentarne seje izrazili svojo odločno podporo sprejetju zakona o ustanovitvi posebnega državnega sklada za redke bolezni. Ta bi omogočal kritje stroškov zdravljenja otrokom z najtežjimi in pogosto smrtonosnimi boleznimi, z najnovejšimi genskimi zdravili, ki so odobrena v tujini, niso pa še dostopna v Sloveniji. Ta teden bodo namreč poslanci odločali o nadaljni usodi tega zakonskega predloga, ki so ga predlagali socialni demokrati. So ustanovitelj društva Gregor Bezenšak.
To William Julian, že vrsto let se borimo, opozarjamo državo na torej to problematiko in da seveda ustanovi ta poseben sklad za otroke, bolnike z redkimi boleznimi in pa seveda za otroke, ki imajo najhujše in najteže redke bolezni in ne morejo do novih zdravil in resnično čas zanje faktor. Resnično upamo, da je danes res ta zgodovinski dan, ko se bo zgodil na tem področju premik, korak naprej in da bojo politiki, poslanci pokazali srce, kajti vse veste, na zadnji seji odbora se je zgodila katastrofa in so glasovali proti temu skladu. Danes mora biti tisti dan, ko bo temu drugače.
O predlogu zakona je vlada že sprejela mnenje, v katerem ugotavlja, da so v Sloveniji bolnikom z redkimi boleznimi že dostopne vse oblike zdravljenja, ki so na voljo na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. Slovensko društvo Hospic praznuje 30-letnico delovanja. Včeraj in danes je v Ljubljani pripravilo tako imenovano generalko življenja, na kateri so se simboličnim pogrebom poslovili od glasbenice Neže Buh Nejše in poslovneža Marka Verdeva ter mnogih drugih. V družbi zaposlenih in prostovoljcev se je simbolično pokopala tudi predsednica društva Renata Jakob-Roban. Ležati v krsti ji ni bilo težko, čutila je veliko ljubezni.
Tukaj na Trgu Republike smo postavili mrliško vežico, v kateri imajo ljudje možnost doživeti tudi svoj pokop. To je nekaj, kar ne moreš prebrati, se ne moreš naučiti, ampak lahko samo doživiš. In tisto, kar doživiš, te potem resnično dovolj globoko opomni na to, ker v svetu, v katerem živimo, premalokrat razmišljamo o tem, da smo minljivi, da se bo enkrat naše življenje zaključilo in da imamo sedaj čas, da še nekaj lepega naredimo zase in za druge.
O sami kampanji z naslovom Dokdaj živim pa je Robanova za Radio Ognišče dejala.
Na to kampanjo smo se pripravljali leto dni skrbno in razmislili o tem, kaj želimo ljudem ob naši 30. obletnici povedati, sporočiti. In smo si bili edini, da je edino pravo sporočilo tisto, kako vredno je življenje In če imaš možnost izkustva, kot so imeli danes in bodo imeli ljudje tudi jutri, da imajo še eno možnost v življenju, potem razmislijo o tem, kaj so v življenju že naredili in kaj dobrega lahko še naredijo. Predvsem razmišljamo o tem, kakšen ima smisel naše življenje, zakaj živimo in v resnici, po čem se nas bodo ljudje spominjali. To je sporočilo, ki ga želimo dati ljudem. Torej, imate še priložnost zaživeti polno in narediti veliko dobrega.
V društvu Hospic vabijo tudi druge mimoidoče k sodelovanju. Poskrbeli bodo za pogrebni govor, ravno tako lahko mimoidoči na obred povabijo svoje bližnje. Vežica bo na Trgu Republike odprta še danes do 18. ure. V Radegundi na Gulteh je nekaj pred 7. uro izbruhnil požar, ki je v celoti uničil dve sosednji koči, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti. Mozirski župan Ivan Suhoveršnik je povedal, da je ena v lasti podjetja Gulte, druga pa v zasebni lasti. Po besedah vodje intervencije iz prostovoljnega gasilskega društva Mozirje Jaka Steblovnika je pri gašenju sodelovalo 31 gasilcev iz dveh gasilskih društev. Vzrok za izbruh ognja še ni znan, nastala pa je precejšna gmotna škoda.
Začela se je sezona 2025-2026 najmočnejše košarkarske lige na svetu, severnoameriške NBA. Prva tekma sezone je že tudi za Luka Dončićem, ki pa je za uvod z Los Angeles Lakers na domačem parketu 109-119 izgubil proti ekipi Golden State Warriors. Jezernikom ni pomagalo niti 43 točk ljubljanskega superzvezdnika. Los Angeles bo naslednjo tekmo zahodne konference NBA igral v soboto doma proti Minnesota. Onkraj luže je danes zgodaj zjutraj po našem času igral tudi Los Angeles Kings v hokejski ligi NHL. Kralji so, brez poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja, v petem krogu v St. Louisu prekinili niz petih zaporednih porazov z zmago z 2-1 po podaljšku. Sinoči pa smo videli prvih 9 tekem tretjega kroga ligaškega dela elitne nogometne lige prvakov in videli smo kar precej zadetkov. Barcelona je tako doma s 6-1 odpravila Olympiakos, Arsenal s 4-0 Atletico Madrid Jana Oblaka, PSG v gosteh Leverkusen 7-2, Borussia Dortmund je v Kebenhavnu zmagala s 4-2, PSV v Neaplju s 6-2, Inter Milano pa je v Belgiji Union Saint-Gilois odpravil s 4-0. Danes še preostalih 9 tekem tretjega kroga, derbi večera bo v Madridu, kjer bo Real gostil torinski Juventus. Sicer pa se je začela tudi 16. finala slovenskega nogometnega pokala. Med 16 najboljših sta se tako včeraj že prebila Rudar Velenje, ki je s 3-0 preskočil Ljutomer, in Malečnik, ki je na domači zelenici z 2-1 napredoval proti Kamniku. Pravkar potekata tekmi Bistrica Stojnci in Škofja Loka Nafta, ob 17. pa bo obračun Polane in Zavrča. Dodajmo še 2 napovedi. Pred košarkarice Devite Olimpije je tekma 4. kroga ligaškega dela evropskega pokala. Ljubljančani bodo v skupini A ob 18. gostovali v Carigradu pri Bahčešehirju. Odbojkari ACH-ja pa bodo ob 20. v nizozemskem Dettingenu igrali prvo tekmo v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Slovenski prvaki morajo za uvrstitev med evropsko klubsko elito skupaj izločiti 3 tekmece. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Dragi poslušalci, 3 dni božične 9-dnevnice lahko preživimo skupaj na Dunaju in v Bratislavi.
Od 19. do 21. decembra vas Radio Ognjišče vabi na adventno romanje.
Skupaj se bomo sprehodili po adventnem sejmu, tako na Dunaju kot v Bratislavi, in nadgradili praznično vzdušje sveto mašo.
Prijave in informacije na radio.ognjisce.si in na agenciji Palma 051-380-838.
Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih po večini oblačno, občasno bo ponekod rosilo ali rahlo deževalo. Na vzhodu bo deloma jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodnih krajih sprva še delno jasno, drugod bo oblačno. Dež na zahodu se bo čez dan krepil in do večera zajel vso Slovenijo. Vetrovno bo, pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Ob prehodu hladne fronte bodo zvečer možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, najviše dnevne od 15 do 20, v Zgornjesavski dolini okoli 12 stopinj Celzija. Opozorilo, v četrtek popoldne in zvečer bodo sunki južnega do jugozahodnega vetra, predvsem na Primorskem, lahko presegali hitrost 70 km na uro. Vetrovno bo tudi drugod, pojavljali se bodo krajevni nalivi. Obeti, do petkovega jutra bodo padavine ponehale. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe. V soboto bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Čez dan bo ponekod spet zapihal jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 17, Maribor 19, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Celje 18, Novo mesto pretežno oblačno 21 in Koper 16 stopinj. Bovec in Postojna 13, Kočevje 18, Črnomelj 21, Slovenjgradec 17, Ravne na Koroškem 18, Lendava 20, Listca oblačno 12 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 40 km na uro in Kredarica v oblakih meglam 2 stopinji, piha zahodnik v sunkih do 67 km na uro.
Romari upanja.
Je naslov 31. gala koncerta Radija Ognjišče,
ki bo 30. novembra ob 15. in 19.
Vstopnice lahko kupite v Cankarjevem domu, na Petrolu in na mojekarte.si.
Dobrodošli 30. novembra na gala koncertu Radija Ognjišče.
Na štajerski avtocesti je oviran promet pred Žalcem proti Mariboru zaradi povožene živali. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet med Zadobrovo in Ljubljano vzhod v obe smeri zaradi predmetov na cestišču. Na gorenjski avtocesti je pred Brezjem proti Avstriji oviran promet. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Ponekod med Nanosom in Vipavo ter na območju Senožeč megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna po ukinitvi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja nadaljuje s preoblikovanjem v delniško družbo. Del tega postopka je bila današnja skupščina delničarjev, ki je izvolila nov nadzorni svet. Več o poteku skupščine in trenutnem dogajanju Vzajemni pa v pogovoru s članico uprave Aljo Marković Čas, ki mu lahko prisluhnete v mozaiku dneva. Ura je 18, ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.